Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 4. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že toto moratórium nie je najhoršie, že hrať pre dve publiká nevydržia do nekonečna a tiež, že premiér si nevšimol, že vláda už súdy neriadi.
Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne.
Od polnoci platí volebné moratórium. Až do uzatvorenia volebných miestností je zakázaná akákoľvek kampaň, šírenie informácií v prospech alebo neprospech kandidátov i zverejňovanie prieskumov. Billboardy však zostávajú na svojom mieste a pokiaľ kandidát svoje príspevky na sociálnych sieťach nesponzoruje, vyzývať na voľby môže aj teraz. Moratórium sa nám nemusí páčiť, ale fajn je aspoň to, že už nie sme v rovnakej situácii, ako sme boli pred 5 rokmi. V roku 2019 totiž platilo na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky až 14-dňové moratórium. A keďže prezidentské voľby boli dvojkolové, občania nemali ako získať informácie o preferenciách 4 týždne. Tento očividný nezmysel presadil pár rokov predtým vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák s argumentom, že čísla z agentúr tesne pred voľbami neférovo ovplyvňujú voličov. Výsledkom bolo, že oficiálne čísla síce neboli legálne k dispozícii, ale napríklad taký Igor Matovič nás na Facebooku nie veľmi zašifrovaným jazykom informoval, koľko percent má v úvodzovkách čapica. Vrcholom tejto v úvodzovkách starostlivosti o voličov, ktorých vraj prieskumy manipulujú, bolo, keď v októbri 2019 Smer, SNS a Kotlebovci zakázali zverejňovanie prieskumov až 50 dní pred voľbami, pričom Robert Fico pripúšťal až 60 dní. Týkať sa to malo už najbližších parlamentných volieb v roku 2020, no normu nakoniec stopol Ústavný súd po tom, čo sa naň obrátila prezidentka. Súd konštatoval, že poslanci menili pravidlá na sklonku volebného obdobia a tiež, že také dlhé moratórium by bolo, citujeme, bezprostredným ohrozením základných práv a slobôd. V platnosti teda zostalo dvojtýždňové moratórium. Lenže kým drvíva väčšina elektorátu sa k posledným číslam ukazujúcim napríklad strmý rast Oľano nedostala, časť ľudí sa zložila na vlastný prieskum a výsledky zverejnila na sociálnych sieťach. Až prišiel rok 2021, keď ministerstvo vnútra pod vedením Romana Mikulca navrhlo opäť zaviesť jednotnú dĺžku moratória na kampaň i prieskumy a na informácie o kandidátoch na 48 hodín pred dňom konania volieb. Nie je to úplne ideálne, keďže napríklad štvrtkové noviny na rozdiel od minulosti, keď sa moratórium začínalo o 7 ráno, už nemôžu obsahovať žiadne spravodajstvo či komentáre k voľbám, ale aspoň sme sa vrátili k rozumnejšej úprave. Takže sme prešli od 2 dní cez 2 týždne a 2 mesiace ku 2 dňom. Máme istý tip, komu prvému znovu napadne, že prieskumy tak tesne pred voľbami sú manipulatívne, ale ťažko o tom písať, keďže sa moratórium vzťahuje aj na iné veci. Juraj Blanár v Bruseli, Robert Fico na Slavíne. Blanár s členmi NATO, Fico s Ruskom a Bieloruskom. Blanár pre oficiálnych spojencov, Fico pre domácich voličov. Skrátka, aj na 75. výročie NATO a 79. výročie oslobodenia Bratislavy to členovia vlády opäť hrali pre dve publiká. To nemôže vydržať do nekonečna. Minister zahraničia hral svoju rolu podľa očakávaní. Zopakoval síce, že Slovensko neposkytne Ukrajine žiadnu vojenskú pomoc, ale inak sa podľa dostupných správ správal lojálne. S britským kolegom Davidom Cameronom hovoril o prípravách na washingtonský summit NATO. Vo svojom príhovore k výročiu vyhlásil, že Slovensko ako dôveryhodný člen aliancie zostane verné spoločným hodnotám, výzvam a povinnostiam. stať sa členom, citujeme, jednej z najsilnejších a najúspešnejších aliancií bolo podľa neho jedno z najdôležitejších rozhodnutí v histórii Slovenska, najmä vzhľadom na bezpečnosť krajiny, na vojnovú situáciu v blízkosti hraníc Slovenska i na hrozby terorizmu. Je to síce ten istý Blanár s Mávadlom z januára 2022 a s Lavrovom z marca 2024, ale teraz zo seba dostal vety, ktoré mohli vzbudzovať nádej, že to zo zahraničnou politikou tejto vlády nebude až také zlé. Lenže to len do chvíle, kým sa na Slavine neobjavil jeho vládny a stranícky šéf. To, že si premiér každoročne pripomína oslobodenie Bratislavy, je správne, i keď to nebolo len oslobodenie, ale aj začiatok ďalšej nadvlády. Problém je, že jeho účasť v posledných rokoch pôsobí najmä ako podpora Ruska. Toho Ruska, ktoré napadlo Ukrajinu, ktoré sa tlačí našim smerom, o ktorom práve dnes Putinov hovorca Dmitrij Peskov povedal, že sa dostalo do priamej konfrontácie s NATO, teda so skupením, ktoré v ten istý deň minister Blanár oceňoval. Ficovi nič nebráni zavolať na Slavín ukrajinského veľvyslanca, keď už nie preto, aby ukázal solidaritu s krajinou, ktorá dnes tiež bojuje proti okupácii, tak aspoň preto, že v radoch Červenej armády boli Ukrajinci zastúpení nie že taktiež, ale nadproporčne. A niektorí z nich sú pochovaní aj na Slavíne. Lenže to by sme od predsedu vlády chceli zázrak. Ako sa dalo čakať, zavolal ambasádorov Ruska a Bieloruska, teda agresora, jeho verného spojenca. Preto, ako sa dalo čakať, ostatní veľvyslanci na spomienku neprišli. Za to dorazili ľudia s ruskými vlajkami, ktorí boli s Ficovým výberom hostí zjavne spokojní. Mohli by sme sa utešovať vetou, že kým budú robiť správne veci, teda hlasovať za sankcie proti Rusku a pomoc Ukrajine, nech si rozprávajú, čo chcú. Lenže toto rozprávanie a gestá ako na Slavíne nie sú len nadbiehaním voličom, ktorí dávajú pred spojencami a obeťou prednosť agresorovi, ale aj normalizáciou, prehlbovaním a rozširovaním tohto postoja. Hrať pred republiká vláda ešte stále zvláda, ale to domáce nakoniec spracuje tak, že sa podľa toho bude musieť správať aj na zahraničnom javisku. Potom to už bude plnohodnotná tragédia. Čo by to bolo za Ficovú vládu, keby okrem výjazdových rokovaní neboli na programe aj kontrolné dni na jednotlivých ministerstvách? Tento rituál zväčša nezanechá hlboký dojem, no dnešná premiérová návšteva na ministerstve spravodlivosti by mohla vyorať v pamäti hlbšiu brázdu. Ficov, zdá sa ničím novým nevyprovokovaný výpad voči sudcom, nielenže potvrdil, že tento politik nedokáže žiť bez konfliktu, ale v krátkom čase zdvihol vlnu pomerne silného odporu. Prvá správa z ministerstva znela vlastne optimisticky. Fico síce hovoril, že nevie, prečo by mali byť protiústavné trestné sadzby, ktoré presadil, no pripustil, že skrátenie premlčacích lehôt môže byť v rozpore s ústavou. To bolo nečakané samo o sebe. Nie to ešte v situácii, že okrem Tibora Gašpara s ním na vizitácii boli aj jeho poradcovia a podľa všetkého aj spoluautori samoamnestie Marek Para a David Lindner. Skutočné prekvapenie však prišlo, keď sa vedľa tichostojaceho ministra spravodlivosti Borisa Suska Fico a spol. Pustili do kritiky sudcov. Podľa nich sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment sústavne a hrubo porušuje ústavu a zákon, čím sa má vraj zaoberať aj parlament. Fico by sa vraj na jeho mieste zbalil už dnes. Nezostalo však len pri Klimentovi. Premiér a jeho poslanec avizovali zásahy aj voči ďalším sudcom z rovnakého senátu, Petrovi Štiftovým a Petrovi Hatalovi, ktorí sa smerákom zjavne znepáčili pre viaceré kauzy týkajúce sa ľudí blízkych ich strane. Montesquieu, ktorý ešte v 18. storočí rozpracoval myšlienku trojdelenia moci, by sa tomu, že sa tu predstavitelia exekutívy a legislatívy vyhrážajú predstaviteľom justície, ktorá musí byť od tých dvoch nezávislá, iste čudoval. Ako poľahčujúca okolnosť by mohol slúžiť fakt, že Fico ako právnik začínal na ministerstve spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, keď boli zásahy exekutívy, ktorá bola sama podriadená štátostrane, do justície celkom bežné. Lenže už 34 rokov sme kdesi inde a premiéra neospravedlňuje, že si ten zlom nevšimol. Ficové slova sú skrátka nehorázne a mali by ho diskvalifikovať. Lenže koľko podobných nehorázností len od volieb povedal a spravil a kolegovia ani voliči stále nič. Skôr naopak.
po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart Účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne.
A teraz ešte správy jednou vetou. Organizátori novinárskej ceny odmietajú vyhrážanie sa novinárom tajnou službou, čo v stredu urobil šéf poradcov predsedu vlády Erik Kaliňák. Ako píšu, so sledovaním novinárov a redakcií máme na Slovensku po roku 1989 sériu otrasných aj tragických skúseností, z ktorých by sa mala nová generácia politikov poučiť a klásť za cieľ, aby sa už nikdy nezopakovali. Mobily v prvom až treťom ročníku základných škôl budú úplne zakázané, na hodinách aj cez prestávky, vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker. Reguláciu mobilov chce ukotviť aj v zákone. Slovenskú národnú knižnicu v Martine dočasne povedie Ivana Kostrabová. Ministerka Martina Šimkovičová predtým odvolala Katarínu Krištofovú. Zdôvodňuje to aj nezvládnutím digitalizácie kultúrneho dedičstva. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolal bez udania dôvodu Milana Zvaru, generálneho riaditeľa sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia na ministerstve. Voliči si môžu hlasovací preukaz pred druhým kolom volieb vybaviť už len do piatka 5. apríla. Požiadať oň môžu v mieste trvalého bydliska buď osobne, alebo cez splnomocnenú osobu. Prezidentka Zuzana Čaputová si pripomenula 79. výročie oslobodenia Bratislavy. Ako povedala, spomienka na 4. apríl 1945 by nás zároveň mala motivovať, aby sme nedopustili návrat násilných ideológií a režimov postavených na túžbe podmaňovať si hrubou silou ľudí či celé národy. Po strete s medveďom v stredu utrpel 35-ročný muž pri Liptovskej sielnici viacero zranení. S poranením hrudníka, zlomenými rebrami a úrazom chrbtice ho previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Polícia odmietla trestné oznámenie ministerstva kultúry pre petíciu za odstúpenie Martiny Šimkovičovej, ktorú podpísalo takmer 190 tisíc ľudí. Ministerka tvrdila, že je zmanipulovaná. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A na záver posledné slovo Braňa Bezáka. Súčasná vláda nám vo svojom cirkusovom programe predvádza dve čísla s medveďmi. Prvé sa volá Slovenské medvede v ústave a druhé Ruský medveď pri zahranično-politickom kormidle. Do počutia zajtra.